Příjemné dopoledne, milí posluchači, začíná Vltavská telefonotéka. A já můžu hned na úvod říct, že plníme sliby, protože pokud si vzpomínáte na Slovenský týden, který jsme vysílali loni, tuším, že někdy koncem října, tak jsme měli krásné povídání s několika slovenskými operními pěvci a s některými jsme si slíbili, že tady přivítáme živě ve studiu a nejenom po telefonních linkách, jak to bylo tehdy. No a jedním z nich je také král René z Čajkovského Jolanty, kterého jsme teď slyšeli, basista Petr Mikuláš. Moc vás vítám, dobrý den.
Děkujem.
Když jsme u Jolanty, tak možná já začnu trochu netradiční otázkou. Vy jste začal v době, kdy tady zpíval Eduard Haken, zpíval jste i s ním, kdy jste v rádiu zažil taková jména jako Košler, podobně. Co pro vás znamená ruština? Zpívá se vám v ruštině s ohledem vlastně na tu dobu, ve které jste žil? Dobře?
Dúfam, že sa k tým menám ešte vrátime.
Určite, určite. Môžu slíbiť.
Pretože tie formovali Mikuláša ako operného speváka. Som vlastne vtedy začínal, keď som mal tieto krásne stretnutia. A ruština, tak samozrejme, bol to náš druhý rodný jazyk v úvodzovkách, hovorím, tej generácie, ktorá vlastne vyrastala v čase komunizmu. Povinný jazyk, ktorý sme nenávideli, ktorý sme doslovne nenávideli, pretože sme sa museli učiť a mysleli si, že sme si, že to je zbytočné. V mojej práci sa ale ukázalo, že zbytočné to nie je, pretože ruská kultúra, proti ktorej, voči ktorej nemám nič, je úžasná, široká, veľkorysá, fantastická. Tak úžasná kultúra obnáša opernú literatúru, ktorá je takisto geniálna a takisto ju treba nejakým spôsobom splňať. No a tá ruština sa mi veľmi zišla. Zišla sa mi aj v Greminovi, zišla sa mi aj v tomto Královi René, zišla sa mi V iných veciach v Borisovi Godunovi, ktoré som stvárnil v Bratislave na scéne operné Slovenského národného divadla.
A na ta ruština je také hudební jazyk. Je, no, je. Když si vzpomeneme, že právě v té době, o které teď mluvíme, ta 60. další léta, 50. mnoho oper se překládalo do češtiny a pro mě aspoň, pokud mohu mluvit za sebe, tak najednou ten překlad nevyzní pro mě tak jako ten originál a ona ta ruština je velmi malebná na zpívání. Proto se ptám, jak vlastně vy jste vnímal ten rozpor, ten diktovaný jazyk tehdejší doby, ale zároveň ta krása toho hudebního jazyka.
Ovím, prešel jsem takým určitým prerodom. To vlastne ten mladý človek, ktorý je do niečoho nútený a fakt tá ruština bola tvrdo do nás tlačená ešte aj na vysoké školy. Povinne sme museli tie všetky štátne skúšky z toho robiť a tak ďalej. Ale ten prerod nastal v tej mojej práci, ktorá vlastne ma prinútila, ma zobrala za ruku, vzala ma za ruku a povedala, pozri, aká krásna kultúra. A tak som sa vlastne dostal aj do Moskvy na súťaž. Bola to provokácia jedného výborného klaviristu, pána Marcingera, Ľudovita, ktorý vlastne povedal, ideš do Moskvy. No, samozrejme, tak bolo to veľké prekvapenie ísť na takúto súťaž. No, našťastie to dopadlo, ako to dopadlo.
Ako to dopadlo? Schytal... Schytal... A kde to bylo?
Schytal som tam laureáta, bolo to v 79. nejak po 70. rokoch, kedy nemám presne tie dátumy so sebou teraz. A bolo to prekvapenie, lebo byť laureátom na takýto súťaž je úžasné. No a práve tam zaznel aj Král René, tam zasneli aj veci povinné, ktoré bolo treba spievať. A tam som vlastne videl, aká je ruskaja pieveckaja školaja. Aby som to správne po rusky nepovedal. A tam som videl, počul spevákov, ktorí už mali za sebou naozaj veľké role. Počul som tam Burdžaladzeho, ktorý zvíťazil vtedy v tejto mojej kategórii. A ktorí mali prvé stáže v Milanskej skále za sebou. Plynne hovorili taliansky, anglicky a tak ďalej. Čiže ja som tam bol jeden sopliak, ktorý prišiel s nejakou malou československou vtedy kultúrou a mal som tam niečo takéto prezentovať. No, našťastie to...
Bol to rok 1982, ja to tady dokonce mám. Tá první veľká súťaž vaše byla Antonína Dvořáka v Karlových Varech, to bol rok 78. A pak ešte určite môžeme zmínit tu v Helsinkách v roce 1984. To aspoň ve svých životopisech uvádíte jako takové nejvýraznější.
Vidíte sama, tie dátumy sú pre mňa dosť problém, ale súťaž Antonína Dvořáka bol taký prvoles skúšky mladého speváka, ktorý vlastne odporúčam urobiť každému mladému speváku, aby išli na súťaž a vyskúšali si to, ako to funguje. Nie kvôli konkurencii, ale skôr kvôli nejakej si sebareflexii, akémusi presnejšiemu videniu seba samého v konkurencii, nazvime to, konkurencii mladých spevákov.
Mění se ten fenomén, vy zároveň učíte, v roce 11 před 5 lety jste byl jmenován profesorem vysokoškolstvím, panem prezidentem, ale možná zrovna ty soutěže, protože to je dnes odrazový můstek pro mnoho mladých umělců, tehdy vlastně pro vás to byly velké úspěchy taky. Dnes se třeba z pozice startu mladých umělců řeší ta cesta trochu jinak, už se není ta snaha nahrávat profilová CDčka. Ten start je jiný, ale u těch soutěží to asi zůstalo stejné, že přeci jenom ta prestiž toho úspěchu dává nějaké ty možnosti. To bylo asi stejné jak za vašich začátků, tak za začátků dnešních mladých umělců.
Bylo to jináč. Bylo to v čemsi jináč. Přirozeně, že bylo se třeba nějakým způsobem prezentovat před divákom a potom samozřejmě před odbornou porotou a odborným vedením divadel a tak dále. To bylo podobné ako teraz, ale určitá taká bezprostrednosť potreby mladého speváka zamestnať v divadle, ako my sme mali, skončila. Teraz sa musia prezentovať oni sami. Je to tak, ako hovoríte, sú to súťaže, sú to predspievania, takzvané predspievania, kde človek príde mladý do divadla a musí ukázať, čo vie. A oni ho obsadia, alebo neobsadia teda do tej hlavnej postavy. Ale fór je v tom, že vlastne my sme to mali možno, neviem, možno to tak chápem, v čom si ľahšie. Nebola migrácia toľko tých solistov zo zahraničia, nebolo to také pestre, necestovalo sa toľko, boli sme uzavretá krajina a tým pádom, ako náhle vznikol mladiaska, ktorí ako tak zaspievali, boli prijatí do opery napríklad Slovenského národného divadla, tam to fungovalo ako štipendijná činnosť a tento mladý človek potom vyrástol popri osobnostiach a tak vznikol napríklad pojem mená, ako napríklad Dalibor Jenis, Ľuba Rybárska, čo Peter Dvorský takisto, ten išiel priamo zo školy napríklad do divadla. Tiež, no. Takže takto to fungovalo a teraz musia bojovať. No. Jak som na tej vysokej, tak ich tlačím v štvrtom ročníku. Choďte, prosím vás, predspievať. Odpútajte sa konečne od Mikuláša a od tohto študijného procesu. Choďte, choďte. Pracujte na sebe. Spievajte koncerty, čokoľvek. Hodzaj dôchodcom, hoci komu spievajte, pretože získate obrovskú skúsenosť. A tá je nenahraditeľná.
Já se vrátím ještě k té první ukázce, ta byla z roku 1988. Možná pojďme vzpomenout na tu dobu, protože to už bylo po těch vašich soutěžních úspěších. Bylo to vlastně, pokud dobře počítám, 6 let po té soutěže v Moskvě. To už jste byl, měnil byste na tom něco? Ono mě vždycky zajímá, když pěvec slyší nějakou svoji starší nahrávku, jestli se pod ní stále ještě podepisuje, anebo jestli si řekne, ano, udělal bych to dneska úplně jinak. A jestli se zase taková role dá udělat úplně jinak?
Dá, určitě dá. Ten hlas zostane, ten nástroj, ty husle, ten dýchový nástroj zostane, ale to vnútro sa veľmi mení. Toho príkladom sú biblické piesne Dvořákové. V eufóriu pádu minulého režimu som nahral s pánom Marcingelom biblické piesne s klavírom a tie, keď si vypočujem, tak si hovorím, no teda, to si tomu dal. To je romantický pohľad a romantické znenie a tak ďalej. Ale biblické piesne, ktoré zazneli možno, alebo zaznejú pre niekoho z tohto CD-čka, ktoré som priniesol v súčasnosti, ktoré dirigoval s orchestrom teda Slovenskej filharmonie, pán dirigent Peter Altrichter, sú v úplne inom, možno reálnejšom videní, ale s iným typom pokory. Tie modlitby, ktoré napísal Dvořák tak, ako ich napísal, tak geniálne, tak ma prinútili aj vekom, ktorý vlastne beží a nedá sa zastaviť, ma prinútili si sa ináč modliť.
A to ohľadňuje hodne ten výraz. Vy ste napovedeli, ja som si tak vzala do ruky CDčko, ktoré ste přinesli ako výhru. Samozrejme, že v Telefonotéce dnes budeme soutěžit, tak je to zvykem, ale až později. I když možná je to teď dobrý čas připomenout telefonní číslo sem do studia, kam zatím nevolejte odpovědi, protože neznáte otázku, ale můžete se ptát mého dnešního hosta, kterým je basista Peter Mikuláš. Telefon je 221 553 223. Můžete také tradičně psát na náš mail a to reflektor@rozhlas.cz. Pojďme opět pustit další ukázku, nebudeme jenom hrát vaše skladby, které jste vy natočil, ale také vaše oblíbence, což je právě vlastně ten druhý případ. Vy jste vybral Afje Heinis. Já nevím, jestli její jméno čtu dobře. Je to vaše oblíbená holandská sopranistka. A možná co od ní, proč jste vybral zrovna Handla a co je to za osobnost pro vás právě tato žena?
No. Keď som dostal možnost spolupracovat teda v amsterdamské opere na Wagnerovom ringu, tak som mal hodně veľa času a bol som na trhu, ktorý je tam blízko opery. A zrazu z diaľky počujem neskutočne krásny spev. A to je takéto ucho, ktoré je trénované možno u speváka, ale nie len u speváka, ale aj u takého nejakého citlivejšie poslucháča, že povie si, tak toto je to, čo to má byť. To je to, čo ako sa krásne spieva. Tak som šiel za tým predajcom a povedal, to je holandská spievačka, ktorá už nežije, ktorá už spievala svoj vrchol, teda mala v 50. rokoch, volá sa tak a tak, a že mi CD-čko nemôže predať. Lezol som do prvého obchodu a tam mali výber skladieb, ktoré, výber CD-čiek, teda, ktoré vlastne ona natočila. A ja som skákal od radosti a tu je to CD-čko a jedná sa o čo? No. Ťažko mi je to povedať. Viete, ak sa ja dostanem ako spevák do takej polohy toho určitého, nazvime to umelecko-spevackého transcendentna, tak sa neviem celkom presne vyjadrovať. Táto dáma v mojich ušiach, v mojom vnútornom cite zohráva rolu splňa rolu čohosi legátovo, krásne, zvukovo, nádherne znejúceho. A neviem to ináč povedať, len takto komplikovane. Takže nech sa páči.
Poslechneme se Georga Friedricha Händla, bude to Dank sei dir, Herr. Dozněla úplně dechberoucí ukázka, kterou přinesl můj dnešní host ve vltavské telefonotéce, basista Petr Mikuláš. Vy jste přinesl sopranistku z 50. let, Afje Hynis, holandskou sopranistku, a my, když jsme poslouchali to úžasné frázování její, tak jsme se tady mimo záznam bavili o tom, co se dá a nedá naučit ve zpěvu. Jak to vidíte, pane Mikuláši? Protože toto opravdu, já musím říct, že mám husí kůži, ještě mi neopadla.
A já, a počul jsem to velakrát. Čo sa dá naučiť? Je to ťažká otázka. Dá sa naučiť všetko. Dá sa naučiť technika, vynikajúca technika. Dá sa naučiť výdrž dychová. Dá sa naučiť presne spievané noty. Dá sa naučiť inštrument. A ten inštrument môže byť dokonalý častokrát. Nedá sa naučiť to zvyšné. A to sa nedá naučiť nikdy v živote. Kto to nemá, to nie je Bohom boskaný. Hej? To trošku zo všeobecným, kto nemá tento dar, nemá talent na to, aby urobil popri tých notách, popri tom nástroji práve to zvyšné, tak bohužiaľ.
A je to ocitu? Dá se naučit? Nebo alespoň třeba, řekněme, ne na těch 100% od Boha daných, jak říkáte, ale dá se hudební cit zkušenostmi a třeba vedením učitelským, řekněme, vytříbit trochu?
Ano, to ano, určitě.
Ale není tam ta třešnička na dorostu, kterou jsme asi zrovna teď slyšeli v podání této sopranistky?
To je určitě také taká pokora možno toho žiaka, keď to trošku zúžíme na to školstvo, konzervatoriálne, alebo teda aj vysoké, že vlastne tá pokora žiaka, ktorý potrebuje získať maximum návykov, kvalitných návykov, musí postaviť nástroj. Ten nástroj nie je daný, samozrejme, tak ako husle, ako klavír, ako čokoľvek, a ten nástroj musí ťažkým tréningom získať také parametre, ktoré splňajú pri najmenšom európske kritériá, aby to bolo zaujímavé. Čiže nesmie zle intonovať, musí mu to znieť vo všetkých polohách, musí byť nesmierne zdatný, aby prespieval veľký orchester a tak ďalej. No, ale ako sme povedali, tam nastupuje potom ten ďalší element a toho citu, toho talentu, ktorý takisto je vycvičiteľný do veľkej miery, ale v jednej chvíli sa narazí na bariéru. A tá bariéra je potom veľmi cítiť. Tam chýba tých pár centimetrov do tej výšky, až nebeskej možno. Tam chýba pár percent čohosi, čo nedefinovateľné. A toto, keď niekto má práve túto vlastnosť, túto určitú nadčasovú vlastnosť, prispieva špeciálne, tak je okamžite braný za žiaka. Lenže spätne, aby sme povedali aj za B, aj za C, spätne musí mať aj technické cítenie, musí vedieť ten nástroj, svoj hudobný nástroj, teda svoje telo, tak prispôsobiť tomu talentu, aby to fungovalo. Čiže tá súhra týchto dvoch zložiek, určité intuície na jednej strane a toho technického, musí byť absolútne súhra.
A teď samozrejme nemluvíme o té výšce intonační, ale mluvíme o té výšce práve toho talentu a té intuice, nebo řekněme empatie hudební. Učíte se stále ještě vy?
Tak okrem samozřejmě klavírních výťahů, které potřebujeme absolvovat před představením a dobré dlho před představením 2-3 týdny, aj keď je to reprízové představení, samozřejmě se učím aj nové věci, které vlastně zaznívají a přicházejí. Ale v širším slova zmysle učím sa od týchto žiakov práve, od nich, pretože je ich galéria krásna, sú deviati a každý prináša určitý rozmer, ktorý je pre mňa mimoriadne pozoruhodný. Jeden je usilovnejší ako ja, jeden je talentovanejší ako ja, ďalšia, mám aj slečne, hej, ďalšia je s oveľa sviežejším ponímaním vyšších tónov a neviem čo ešte všetkého. A ja teraz sa tak scvrkám v tej stoličke pri klavíri a zistím, že vlastne mám čo na sebe robiť.
Řekněte mi, kdy sa to zlomilo, kdy ste vlastne přestal brát ako své učitele, ty své učitele, a začala ste třeba vnímať ako svoji inspiraci nebo v úvozovkách učitele svoje žáky. To je zajímavé.
Ak nezabudnem, vrátim sa k vašej otázke, skôr by som povedal, kedy nastal ten zlom.
Hej, to prvé, čo ste povedali. Tak som to myslela.
Ten zlom nastal relatívne skoro. Veľmi skoro by som povedal, že už to bolo na vysokej škole, kde som si povedal, Mikuláš, ty nemáš inú šancu. Len sa sám rozospievať bez učiteľky. Len máš šancu sa postaviť sám na to javisko, na ten koncert. Máš šancu jedine ty sám dokázať samému sebe, že s tou technikou spev, dajme tomu, niečo zvládneš Ale nielen s technikou, aj s vôbec celým kompletným umeleckým názorom. A ten, tá druhá časť tej otázky, čiže tá určitá inšpiratívnosť tých žiakov voči mne, to prebieha stále. Stále je to prítomné a stále je to obrovská sila. Som tomu nesmierne rád, že učím.
My se teď opět vrátíme k vašemu hlasu. Teď zavítáme opět do CDčka Opus z roku 88 a poslechneme si vás jako vodníka ve Dvořákově Rusalce.
Bye.
Opět jste mohli obdivovat hlas mého dnešního hosta Petra Mikuláše, který k nám zavítal do České republiky. Vlastně tady zkoušel včera a opět zase odjíždí hned po vysílání zkoušet do Bratislavy. Docela náročný život, ale já bych se teď zastavila u toho, ne u té současnosti, ale právě u té minulosti, protože když jste začal studovat roli Dvořákova vodníka v Rusalce, to muselo být i neuvěřitelně těžké navazovat na takové ikony, jako byl třeba Eduard Haken, který v tu dobu zpíval. Já nevím, já se neumím představit, když bych byla mladá operní pěvkyně začínající teď s těmi vzory v té historii, abych se řekla, tak zvládnu já to udělat nějak jinak, nějak nově, ale zároveň zase ne tak, abych chtěla předčit taková jména, protože to si člověk s nějakou pokorou snad ani neumí představit. Jak se k tomu přistupuje? Návaznost na ikony.
Tak přistupuje se k tomu strašným strachem a přiznávám se k němu a s obrovskou pietou, protože pana Hakena jsem poznal, viděl tak, jako je pana Bermana. Byly to osobnosti, které vlastně formovali aj můj vlastní nějaký umelecký názor. A popri tom strachu, ale keď vás už angažují, tak nemáte velkou šancu ustúpiť a povedať si, a skúsim to takto a čo možno najúprimnejšie. To je jediná cesta. Jediná cesta vystúpiť na javisko, kde spievali v Covent Garden, hoci kde spievali také onaké osobnosti a povedať, mám len to, čo mám, viac nemôžem, nie som schopný a urobiť, čo sa dá.
Ono je to asi hrozně důležité se přestat srovnávat, ale víc prožít tu roli jako takovou, tak aby myslím. Tam člověk opravdu ano. dal jenom to ano. ze sebe a oprostil ano. se od toho srovnávání. Ano.
Tak to myslím, prostě tak, jak si povedali. Mm-hmm. Tam nemáte jinou šancu, len sám seba nějakým způsobem. Mala jsem mali na vysoké škole jednu vynikající herečku, paní Evu Rysovu, která hovorila svůj příklad z života. Vyšla na javisko, zabudla text, komplet všetko, okno, totálne kolaps, nie, v živote tam nevystúpim, nechcite odo mňa, aby som vyšla na javisko, som úplne v kýbli, nemôžem, trému mám, všetko mám, zle mi je. Prišla jedna stará kolegyňa, staršia pani kolegyňa, tá chytila a ideš a vysotila ju na to javisko a odtedy sa stala herečkou. To vysotenie v nás, aj keď sa nám možno niečo nepodarí, určite, že sa nám nepodarí, sme len ľudia, hej, aj na tom javisku, my solisti a všetci, ktorí tam účinkujeme, môžeme sa dopustiť chyb. To vysotenie, seba vysotenie v situácii, kedy máme tento typ zábrany, tento typ stresu v sebe, je veľmi dôležité. Ísť tam znova a skúsiť zase ukázať možno tomu publiku to úprimné, čo v sebe máme.
A je to i to posouvání těch vnitřních limitů, určitě. Což vlastně dělá asi to vyzrávání té postavy jako takové.
Ano, určitě.
A došel nám mezi tím na reflektor zavináč rozhlas.cz první mail od Petra Pelikána. Děkujeme za něj ze Zlína. Zdraví vás a jinak vzpomíná, že se s vámi setkal poprvé, když si v polovině 80. let koupil opusácké LPčko Mozartova Requiem s dirigentem Zdeňkem Košlerem. Na toho budeme vzpomínat také, už jsme ho vzpomněli i v úvodu. A vždy jsem se těšil, píše pan Pelikán, na solové části Requiem, kde zazníval bas Petra Mikuláše, zvláště pak v části Tuba Mirum. Možná bych se vás chtěl zeptat, jestli znáte a pokud ano, jak se vám jeví nová nahrávka Mozartova Requiem s dirigentem Alexandrem Leibreichem. Je tam bas, podotýká Franz Josef Selling a soprán Nuriu Rial, nevím, jestli teď čtu dobře to jméno, neznám, přiznám se. Oproti nahrávkám z 80. let jsou na této verzi z roku 2014 patrné laicky zkracování dlouhých not a jisté přiblížení klasicistní interpretaci. Tak se vás ptá, jaký na to máte názor?
Určitě by som tu nahrávku musel počuť, aby jsme si tak nějak vymenili názor. Každé pohyby v tomto zmysle, ako píše pán posluchač, v zmysle akéhosi novátorského pohľadu sú z mojej strany maximálne priateľné, pokiaľ splňajú pravidla, určité pravidla krásy, určité pravidla plnosti, naplnenia toho obsahu, ale teda aj Mozartovho odkazu. Priznám sa, fakt nepoznám túto nahrávku, neviem presne reagovať, ale prišiel som raz práve možno v tom Amsterdame alebo kde do jedného obchodu, kde som len tak si spravil sám takú nejakú sondáž amatérsku, dá sa povedať, a v tom obchode. Prosím vás, koľko máte vydaní Mozartových requiem CD? On mi povedal ten predáč, že 12.
Tak 14 som si chtěla typnúť.
A vidíte, ako to funguje. To znamená, že pokiaľ je táto mediálna doba takáto, a teda, že teda je tá ponuka takáto, tak nech sa páči. A veľmi dobre robí náš poslucháč, že to takýmto spôsobom sleduje, pretože tam sú tie nianci, o ktorých hovorí. Tam sú tie veci, ktoré vlastne môžu dať priestor aj budúcim interpretom, nielen našim súčasným a minulým, ale aj tým budúcim na rozvinutie možno iných veľmi, veľmi zaujímavých duchovných bás v tej muzike. Neviem.
Vy jste také člověk, který hodně nahrával. Já se vrátím ještě k těm moderním interpretacím, to je zajímavé téma, ale jenom mě to teď vlastně ten dotaz posluchačský odvel trochu na jednu vedlejší kolej. Vy jste hodně nahrávala za vaší éry, to byla ta doba, kdy se nahrávala CDčka. Dnes je to trochu jinak, dnes už je to víc o sociálních sítích, o jiné, řekněme, interpretaci sebe sama. Ale když si třeba já srovnám, jak jsem si kdysi vybírala asi z těch 12, tuším také nahrávek Verdiho Requiem, tak je to vlastně úžasné to srovnání těch interpretací, protože tím se učí nejenom ten interpret, ale samozřejmě tím zraje i ten posluchač a divák, protože dříve zase, jak to vidíte srovnání té doby, kdy vlastně těch nahrávek nebylo tolik a člověk neměl možnost si udělat ten obrázek, to srovnání, porovnat autentičnost interpretace. To je přece jenom úplně jiná doba dnes. Vnímáte to taky tak?
Mně se velmi páčí to porovnání toho, stále chodím okolo toho nášho milého pana posluchača a tých 14, 12 nahrávok Mozart, tak viem, ja mám zrazu pocit, aj keď som profesionálne v notách denne namočený a potrebujem denne nejak vytvoriť názor na to isté dielo. Mám zrazu pocit z vás, vy, ktorí sledujete tie nespočetné variácie interpretácií, že sme nejak tak na rovine. Pretože ja nemám inú šancu, len to dielo, ktoré vlastne sa znova učím, alebo si ho opakujem, v tom návrate ponímať vždy inak. Aj keď samozrejme svojím hlasom, svojím vnútrom, svojím prejavom. A ako keby to bolo kvázi novo naštudovanie pre mňa. A v tomto cítim už takú paralelu voči dobrému a vnímavému posluchačovi, že aj on je akousi súčasťou tohto procesu zvaného koncert, zvaného predstavenie. Doba, ktorá bola vtedy, tak samozrejme to bola doba regulovaná, doba nahrávania v štúdiách. V tej dobe je skutočne veľa nahrávok a ľutujem mladých, že nenahrávajú tak spontánne s nimi. Nemapujú ich vývoj, ľutujem ich, že musia hľadať krvopotne sponzorov. Nie je to ľahká práca pre nich. Tým pádom sú im zaviazaní, sú im musia byť niečom vďačný. Je to robené narýchlo mnohýkrát. Tá éra toho fantastického režiséra pána Komárka Leoša v Bratislavskom štúdiu, ale aj tu v Prahe, kde som nahrával takisto, a Ondreja Lenarta, pána dirigenta Lenarta, ktorý vlastne si dal záleží na tom, aby fungovali tie nahrávky, skončila. Ide sa dosť narýchlo na vec a veľmi je to ľúto.
Na druhou stranu, při té dostupnosti, když pracujete se studenty a dnes oni si můžou najít na YouTube spoustu ať už profesionálních nebo amatérských nahrávek. Nahrávek profesionálních je nepřeberné množství proti dřívějšku. Nevybízí to tak trochu k určitému svým způsobem a teď možná použiju silný termín, ale plagiátorství nebo napodobování, protože těch věmů, těch vzorů máte tolik, zbývá vlastně na to se skutečně zamyslet nad tím partem a vytvořit ho osobitě. Za té vaší doby vlastně nebyla ta možnost těch porovnání, těch nahrávek a těch různých interpretací, ale zase člověk měl u ruky ten notový materiál a mohl se s tou rolí zžít stejně jako když to ten třeba Mozart nebo Verdi tehdy napsal, tak také vlastně nahrávky neexistovaly a ty interpreti vlastně tomu vtiskli na základě těch not skutečně svoji představu. To se ale v té dnešní době trochu stírá, ne?
Ano. Presná otázka. Toto je to, čím zápasím a zápolím a súťažím so žiakmi. Nemal som inú šancu, keď to začalo, tento trend YouTube-ový a iný, nemal som inú šancu len ho priznať. A povedal som im, áno, učite sa Mozart Requiem, nech sa páči, vypočujte si 16 nahrávok, vôbec nie je žiaden problém.
A bude to koláž na podobenie.
No, ale pozor na jednu vec. Budem od vás chcieť, keď budeme tak, alebo Schumannove piesne, to je jedno, musí to byť len Mozart Requiem. Budem od vás chcieť, aby ste dosiahli tú istú preciznosť v notách, ako, čo ja viem, Brigitte Fassbender, alebo Peter Schreier. Budem od vás chcieť totálnu nemčinu, kvalitnú, tak ako oni. Budem chcieť od vás profesionálny prístup v rytme, v intonácii, vo všetkom. No a potom, milý žiak, môžeme sa baviť o akomsi kopírovaní tejto nahrávky. Keď toto dosiahnete, to majstrovstvo muzikantské, každodenné, profesionálne majstrovstvo, tak potom skúste to skopírovať. Ani jeden neprišiel s tým, že by niečo skopíroval. Mali sme doteraz a vždy máme prácu s tým najzákladnejším, a to je prečítanie not. Kvalitné, precízne a ako má byť.
Myslíte si, že byste se dočkal třeba překvapení? Ono je to samozřejmě u toho, když se dnes obnoví nebo najde nějaká skladba v archivu, neexistují její nahrávky a skutečně ti interpreti ji třeba dělají poprvé, ať už jsme u Zelenky nebo u nějakých starých děl. A potom vlastně vznikne skutečně to, jak si nějaký interpret na základě najitých not představuje tu interpretaci.
To se děje.
A zkoušel jste, ano, určitě právě, ale zkoušel jste třeba nějakému svému studentovi dát, řekněme, buď méně známou árii, anebo mu skutečně zakázat, aby se to někde našel a podívat se, jaká by byla jenom ta jeho představa na základě toho, že si nastuduje tu dobu, má ty hudební znalosti, ví, jak by ta interpretace té doby měla vypadat a skutečně to nechat jenom na něm a nějakým slibem si ho zavázat, že si to nikde neposlechne.
Víte, čo, tak,
a pak to porovnat, to by bylo hrozně zajímavé.
Bylo by to určitě zajímavé, ale nějak to moc neriešim, protože, jako jsme boli vyše povedali, je tu ta ponuka, ta mediální ponuka těch prirovnaní a nedá sa im celkom zabrániť. Príde bežne žiak ráno do školy a povie, no ale ja som si to vypočul na YouTube a je tam, nie je tam andante, ale je to trošku iné andante. Hej. A už sme v kybli. V každom prípade toto funguje a to je na tom krásne, keď je skladba moderná, ešte nikdy neinterpretovaná. A to sú veci, kedy teda s tým zápasím nielen rád v zmysle ako žiak, ale aj v zmysle samého seba. Prinesie skladateľ moderný, súčasný slovenský skladateľ, čo ja viem, skladbu a ja sa teraz do nej vborím a poviem si, až taká husia kože na mne naskočí, veď toto nikto ešte neinterpretoval. Musím tomu dať ja nejaký ťah, nejaký punc, nejaký výraz. A tam je tá výzva potom veľmi reálna, o ktorej ste hovorili. Ale hovorím v tých klasických veciach a romantických a tak ďalej. Tam už bohužiaľ musíme byť konfrontovaní aj s tým YouTubeom a so všetkými vecami.
My budeme pokračovať s těmi moderními inscenacemi, nezapomněla jsem na to, ale musíme také hrát. A tu další ukázku jste vybrali jednak svého oblíbence Bierlinga a jednak jsme tedy vybrali Lovce perel Bizeta. Tak jenom krátce, proč tato volba, proč tento zpěvák?
Táto voľba sa podobá a Fehejnis, to sme počuli predtým, podobá v tom, že sú to i 50. roky, ale toto je tenor, ktorý je v mojich ušiach to, čo tenor má byť. Okrem hlasu, okrem tých výšok a okrem farby, je tam ešte farba, je tam navyše posun kam si, čo sa nedá skopírovať a myslím, že nie je vzorom len mne, síce som basista, ale ako spevákovi, ale veľmi, veľmi mnohým tenorom v súčasnosti.
Oh,
Opouštíme Bizetova lovce perel a vracíme se do studia Českého rozhlasu Vltava, kde je telefonotéka dnes s basistou Petrem Mikulášem. No a my jsme slíbili, že se dotkneme takového toho pojetí moderní inscenace versus klasické inscenace, dnešní pojetí. Možná bych vlastně vás poprosila i třeba nejenom o srovnání v rámci české a slovenské scény, ale vzhledem tomu, kde všude jste vystupoval, od metropolitní po berlínskou, já nevím, kde všude teatr dal opera římské, spousta opravdu předních scén, tak možná nejenom to srovnání té modernosti nebo tradičnosti inscenace, ale také toho přístupu u nás a ve světě.
Budem stručný na začiatku v tej základnej možno definícii týchto otázok. Pokiaľ je tá modernosť chápaná v určitom kongeniálnom naplnení skladateľa, tak je to v poriadku. Tak som akceptoval vlastne aj Bednárikovho Fausta, ktorý bol, nazvime to moderný, bol tam vojenský gazík, keď prišiel Valentín a tak ďalej. Na scénu. Všetko sa dalo akceptovať, pretože Bednárik nám to vedel zdôvodniť. Mali sme fantastický pocit z inscenácie, keď sme mali obavu, lebo sme sa dopočuli, že to má byť moderné, že to odriekneme. Boli sme tam viacerí, ktorí sme sa tak dohodli, že do tejto inscenácie nejdeme, my tam predsa nebudeme robiť nejakú modernú a neviem čo, chceme to robiť klasicky. Lenže Beďo nás presvedčil a fungovali sme. Otázka, ktorú si nastorili, je veľmi citlivá. Kde je hranica toho naplnenia, o ktorom som povedal, a kde je hranica bezmocnosti režiséra? Tá bezmocnosť spočíva, aspoň povedzme si základné znaky, tá bezmocnosť spočíva v tom, že poprvé nemá rád hudbu, po druhé nerozumie, čo s veľkými plochami árií, duet a podobných v opere, a po tretie použije prvoplánové prvky ako samopalčíky, a gumy pušky a oblečie ajdu, slávny zbor v ajde do neviem akých vojenských tých zoskupení súčasného obdobia a tam končím. To nie je podľa mňa moderný výklad. Moderný výklad považujem za Hnúfu, ktorú som videl v televízii, myslím, že to bol z Cirichu, kde jeden strohý panelák a sú dve poschodia. To veľmi stručne hovorím na túto tému. Škoda, nevidel som to naživo, ale to, čo som videl v televízii, sa mi to páčilo. Jeden panelák o dvoch poschodiach, kde dolúžila kostolnička hore Jenúfa a konfrontácia týchto dvoch poschodí, dvoch výšin, hlbok človeka, ma tak dostala, že som si povedal, toto je jeden z výkladov, ktorý by som bol absolútne schopný akceptovať.
Ona je asi o té symbolice, o síle té symboliky, než ano, o té okázalosti jenom zapůsobit nějakým laciným prostředkem.
Ty laciné prostředky jsou velmi nebezpečná věc, protože vtedy se otáčeme, nejsou schopni to vnímat. Rigoleta můžete oblít to najnovšího popového zpěváka, teda to tenora v Rigoletovi, a z Rigoleta můžete spravit DJ alebo nevím čo, ale jsme stále v prvom pláne. Tam se nikam nedostaneme cez genialitu osudovosti Rigoleta jako takého. Cez genialitu toho, že přijde z parafučila v jedné chvíli povie, viete, ja ti pomůžem z tvojich problémov, vážený, neboj sa, tu ťa sice někdo preklí, ale ti pomůžem. Ale pomůže mu tak, že mu zabiju dceru. A to jsou ty věci, kde vlastně se musí režisér popasovat s jinými rovinami, jako si prvoplánové.
Jak třeba porovnáváte, protože možná, myslím si, že přeci jenom v určité části světa nebo Evropy přišly ty modernizační techniky dříve, než se dostaly k nám, přeci jenom ta železná opona byla železná opona. Jak vnímáte to pojetí z hlediska toho, uděláme moderní inscenaci, a třeba v tom postvýchodním bloku a v ostatních světových scénách, kde se třeba právě tato doba nezapsala, ten vývoj tam pokračoval přirozeně.
Jsou trendy, určitě jsou trendy, speciálně v německých divadlách, myslím, že aj konečně už aj upadají modernizovat všechno, jako se ale maximálně dá, až do podoby, která někdy dosahuje stupit na rozměr, jako například inscenace Mnichové Rusalky.
Kde otec, vám tam nelíbilo?
Kde otec znásilňuje vlastné dcery a různé takéto záležitosti. Sú to veci, ktoré jednoducho nie som schopný prijať. Ale myslím si, že tá hodnota nového pohľadu, hodnota pohľadu je úplne rovnaká. Či je to tu, bývalom tom bloku, bývalom komunistickom, alebo teda v našom bloku československom, alebo kdekoľvek inde. Tá hodnota je vždy rovnaká. Tá hodnota vychádza z tej pridanej hodnoty, ktorú tam musí ten režisér priniesť. Určite ma teraz odsúdia mnohí za tento zhovývavý názor voči pánovi Nekvasilovi. On postavil inscenáciu Rusalky u nás v Bratislave tak, že sme sami boli z toho prekvapení, čo ideme konať. Čiže smeťák v poslednom dejstve, ktorý je vlastne ničotnosťou vnútra toho tenora, príde tam ešte v pyžame ako bezdomovec, no hrozné. Ale jeho výklad, ktorý som aspoň ja pochopil tak, že hráme sa na základnú pohádku, rozprávku Rusalkovitu od začiatku až do momentu, kým vstúpi do tejto Rusalky človek z mesa a kosti a začne si to natáčať na video, je silný. A toto vyložiť divákovi a postaviť ho pred takýto výklad znamená naozaj zážitok.
Právě ono je hrozně těžké, tam se ty články přerušují s režisérem, ať už je to pan Nekvasil nebo kdokoliv jiný. Vy jste v kontaktu mnohem úžeji než ten divák, který jednou zhlédne tu inscenaci a vy vlastně vám je dána ta šance pochopit to jeho pojetí, protože s tím žijete mnohem déle. A pak musí být neuvěřitelně těžké vlastně podat to tomu divákovi tak, že jste o tom skutečně přesvědčení a zkusit aspoň část toho výkladu, toho pojetí té inscenace vlastně na toho diváka přenést.
To máte absolutní pravdu, je to velmi těžké, právě proto hovorím, je to velmi citlivá téma. Nemôžeme žiadať od každého diváka. Tobož, ktorý prišiel na Rusalku, prišiel na Dvořáka, na úžasné dielo hudobné, aby takto hlboko chápal veci hneď v prvom momente, musí byť poučený, musí vedieť, prečo sa to tam deje. A preto veľmi opatrne s modernými inscenáciami a keď zaznieva Rusalka pána trošku tu v štátnej opere, kde mám tu čest ešte spievať stále vodníka, tak sa tak posadím ku koncu toho posledného dejstva. A neskutočne sa čudujem, že to bolo za genia, tento pán Dvořák, ako to napísal, a že tá rozprávka, o ktorej som hovoril, tak či tak končí v jednom momente a začína náš ľudský príbeh. Ale ten ľudský príbeh v Rusalke, špeciálne teda v Rusalke, keď o toľko hovoríme, je tak silný, že neviem sa zbaviť údivu, aké to je geniálne.
Je. A Možná pokud vlastně je třeba opera určená, protože tam můžete začít s dětským publikem, to si z toho vezme tu určitou rovinu čím stárnete, tím se dostáváte do hlubších a hlubších vod Rusalky, když to řeknu takhle.
Je to tak.
Ale možná nepostrádáte třeba někdy, tak aby se publiku, řekněme, zpřístupnila modernost inscenací, třeba něco, jako by byl seminář před začátkem, aby tam třeba ten režisér přišel a krátce ve 20 minutách k tomu publiku vysvětlil to svoje pojetí, aby vlastně to publikum se posouvalo a zrálo s tím, jak ty trendy přicházejí. Možná by to nebylo od věci, když je něco, na co publikum není zvyklé, mu to nějakou formou krátkého předsemináře vysvětlit.
Víte, že já jsem toto zažil v velmi sympatické podobě a velmi také prístupné, ľudsky prístupné divákovi, posluchačovi, prísumné formy v Ostrave. Mal som tu čest tam účinkovať a účinkujem, chváľ Bohu, ešte v tomto divadle. Za doby pána dirigenta Roberta Indru, ktorý práve zvolal pred tým predstavením tých divákov i povodil ich potom v vnútornom priestore divadla, opery a hlavne im vysvetlil vlastne, o čo tu ide v ten základný výkladový kľúč, ako sa majú pozerať na toho Prokofievovho Ohnivého anjela napríklad. Dielo, ktoré má svoju neskutočnú obťažnosť a je komplikované, ale tým, že im to vysvetlil, sa stane toto dielo priezračným a stane sa poučným.
Právě, protože třeba pokud jdete dnes, vzpomínal jste na soudobé autory, pokud jdete dnes na koncert soudobé hudby a ten autor tam promluví krátce o tom, jak přistupoval k té skladbě, jestli je programní, není programní, co si tam ten divák má představit, slyšet, jak on postupoval, tak najednou pro mě třeba potom slyšet takový koncert je dvojnásobný zážitek, protože to podvědomí člověka se to tam nejenom snaží najít, ale je mu ta skladba najednou přístupnější, srozumitelnější a myslím si, že i ten poslech jde do daleko větší hloubky, když trošku víte, co
V tejto súvislosti ma napadá taký určitý posun pri súčasných skladbách špeciálne. Posun skladateľa do doby, kde ten divák bude čímsi poučený. Ako si prirodzene poučený. Pamätám si sám seba, kedy som počul prvýkrát Suchoňa, Eugena Suchoňa povedať, to sa poprvé spievať nedá. A po druhé, to je tak falošne, že úplná katastrofa. Ale som v dobe, kedy si hovorím, je to slovenský pozdný impresionizmus, krásny, hlboký a múdry. Pýtam sa, príde skladateľ s modernou operou, má tie geniálne dosahy a od 15 rokov, neviem koľko, zrazu päť, však to je úplne krásna, pre nás už tonálna hudba, pre nás výklad absolútne jednoduchý, bezproblémový a tento vývoj, vnútorný vývoj by mal prejsť v každém člověku, který chce jít do divadla, do operného divadla, myslím.
My si dokonce potom ukázku ze Svatopluka Suchoňova poslechneme za chvíli, ale máme v režii připraveno teď další vaše oblíbené CD, tak abychom panu zvukaři neudělali teď trochu těžké chvíle, tak předběhneme, k Suchoňovi se vrátíme a teď zazní a kapela Michelle, slavná beatlesovská skladba v podání souboru, který máte rád. A já se vás zeptám, proč máte rád The Singers Unlimited?
Zle já taky hovorí, a možno, že znalci tohto souboru povedia, že však to nahrávali většinou v studiu, ani boli studiový soubor, etc., etc. No já si jdeme představit, že je tam 24-stupový magneťák, páska už hrubá asi 8 cm, lebo čo, ako sa vtedy nahral žiaden digitál, nikto nemohol posúvať žiadne intonace a oni zrazu to nahrali. Pravda, že boli strihy, určite museli byť, no neviem si to naživo predstaviť, ako to vtedy nahrávali, ale jak sú ty čisto, intonačne čisto, to my máme stále celoživotný problém, my speváci, aby sme boli čisto, aby sme neboli nad tónom, aby sme neboli pod tónom, no ale oni sú úplne kryštáloví, tak
poslechneme si. Together, where my knees.
I will say the only words I know that you'll understand.
Až dokonalá harmonie, chtělo by se říct, této ukázce, kterou přinesl můj dnešní host telefonotéky Petr Mikuláš, Michel v podání uskupení The Singers Unlimited. Nádhera. Já se zeptám, vy jste vlastně přinesl všechny nahrávky dnes zpívané. Samozřejmě máme téma, které se týká vaší práce, ale posloucháte doma zpěv nebo to berete jako přeci jenom práci a poslechnete si třeba i rád úplně jiný žánr nebo skladatele teď, jako myslím, bez zpěvu, symfonické věci, nespívané věci, nebo máte rád ticho? No. Jak to máte s tou oblíbeností?
Tak určitě to Singers Unlimited je jeden z průdů, potom Sting, samozřejmě Stevie Wonder, samozřejmě Beatles, to je zase moje generační slabost, moje generace. No a hity, tak Rachmaninové koncerty klavírné a Mahlerové symfonie najnovšie. Okrem toho, že člověk stále sedí nad notami a špeciálně teraz v Litomyšli by sme mali uviesť 8. Mahlerovú symfóniu v tomto krásnom festivale, tak tie ostatné Mahlerovky, aby sa člověk dostal až k tejto symfónii miliónov, alebo jak sa presne nazýva, ktorá je gigantická, krásna, úžasná. Tie ostatné Mahlerové symfónie sú hĺbka, radosť, bôľ, strach, šťastie, všetko tam je neskutočné. To sú inšpirácie, ktoré jednoducho musia fungovať.
My jsme slibovali jako další ukázku Svetopluka od Eugena Suchoně. Bavili jsme se o tom vlastně, jak vy vnímáte současnou tvorbu nebo tvorbu 20. století. Jak tomu možná i připojím otázku, jak vnímáte vlastně tu nacionalitu třeba slovenské opery. na to, že sice se naše republiky rozdělily, tak stále v té kultuře to aspoň z mého pohledu tolik neplatí. Tam, aspoň ta pomlčka bych řekla, že tam stále přemostňuje Česko a Slovensko.
Nastolili jste viac otázok, které jsou tak trošku na sebe a tak, jako jsou z vaší strany na sebe, jsou aj vo mně. Tak rozmýšlám teraz jako cesto. Začnem možno rovno skočím do toho rovnými nohami posledným uvedením diela Vlada Godára v Slovenskej filharmonii Orbis Pictus. Jedná sa o dielo, ktoré napísal vlastivedu Jan Amos Komenský, čiže český spisovateľ svojím spôsobom, alebo pochádzajúci z tohto prostredia, a Vlado napísal slovenskú hudbu, ktorá bola je úžasná. To je to súčasné prelnutie, nazvime to, internacionalizmu, internacionaliskosti, nazvime to, v hudbe, ktorá je prítomná aj v migrácii solistov, aj v migrácii skladateľov. Ale keby sme to mali zúžiť na tú dobu, kde vznikali tieto diela, ako Libuša, alebo napríklad Svetopluk, tak je to na jednej strane pre mnohých citlivá téma, ale pre mňa to až tak citlivá nie je, pretože si myslím, že bolo treba v určitej dobe vyjadriť Libušov to, čo vyjadruje Libuša, a Svetoplukom to, čo vyjadruje Svetopluk, tak aby sa to v jednej chvíli spojilo. A spojilo sa to možno práve v tejto generácii, ktorá spieva i tam, čiže i v Pražskom národnom divadle. V Kaplice som spieval Chrudoša a teda aj v Bratislave Svetopluka. Jedná sa o prvky dobovo presne určené, podmienené, dajme tomu tým, ako tie diela vznikli. Ale navyše, a to musím povedať tak, ako to cítim, obe tieto diela, keď ich môžem zrovnať, sú tak presahujú genialitu, že ten, by som povedal, až taký prvoplánový nacionálny, neviem, aký prvok sa stráca. Ja som Libušu poznal len ako príbeh, ako, čo viem, posolstvo Libušina a tak ďalej. Ale keď som vstúpil do toho deja tejto hudby, tak som zrazu klakol a povedal som si, tak vážený pán Smetana, to je napriek tomu, že ste boli hluchí, je to absolútna genialita. A Suchoň, takisto samozrejme sú tam prvky oživovania svetoplukovej tradície a tak ďalej, ktoré vychádzajú z historických pravd alebo aj možno nepravd, možno vymyslených vecí, ktoré tam boli. Ale Suchoňová kompozícia je pre mňa po tom určitom vývoji, ktorý som spomínal, už klasikou, už čímsi, čo je veľmi, veľmi spevné, veľmi muzikálne, veľmi harmonicky silné dielo, ktoré mám sám hrozne rád, tak ako aj jeho Krútňahu napríklad.
Uh-huh. A jak vlastne vnímáte třeba stále to porovnání, nebo vydělujete vy osobně pro sebe dnes slovenskou operu, českou operu, nebo to pro vás stále ještě splývá, myslím ne repertoárově, ale teď z hlediska operních scén, z hlediska pojetí, z hlediska té metodiky, jak se vytváří.
Víte, tam je možno, že za tým je viacero otázok, samozřejmě to by bylo možno ještě velmi, velmi dlhé rozprávání. A keby som to zúžil iba na, dajme tomu, mladých solistov, tak otázka napríklad slovenskej školy, speváckej školy je veľmi citlivá, pretože ju nepovažujem za dôležitú. Slovenská operná škola neexistuje, boli to iba možnosti, ktoré sme my dostali, alebo naša generácia, alebo dostáva ďalej. Sú talentovaní ľudia. Spievanie je len jedno dobré a zlé, spievanie, alebo zlé teda, spievanie je kvalitné alebo nekvalitné. Čo sa týka tých repertoárnych záležitostí, to je samozrejme už tak postavené do takej roviny, že vlastne včera kolega Súženko spieval Fidelio Roka, ja by som mal spievať najbližšie Mephista, on, čo viem, Rišo Han príde zaspievať na Buka k nám. Je to o tej migrácii solistov, ale aj o určitom prelnutí názorových možno rovín nás, kolegov, ktorí stojíme na tom javisku, a tam sa už potom nikto nepýta, či si česká škola, či si slovenská škola. Zaspievaj to predstavenie, ako sa len dá najlepšie, a dovidenia.
Poďme sa možná teď poslechnúť Svetopluka Suchoňova, pretože sme sa o ňom hodne bavili. My sa vrátime vlastne do toho vašeho CD Opus z roku 88 A teď si vás poslechneme v této ukázce.
So mich vyhnať, dnes sa mi o nich prisnilo. Sťa chlapci drobní pri nohách mi stáli a ruky moje im v lásky nežne uhládzali, ako voľa kedy dávno. Celú svoju nádej som zrel iba v nich. Lež potom vojen chmári hnali ma stále do poľa a synovia mi rastli bez lásky osamelo. Nepravosť, závisť a svoj vôľa spravili mi z detí krutých nepriateľov. Vyhasili hviezdy prvú zoru chladnú. Bači moje zore skoro tiež tak nezapadnú. Drvit možno spánok mojej
Jako Suchoňův Svetopluk se teď opět představil na Vltavě v telefonotéce můj dnešní host Petr Mikuláš. No a my vlastně teď trochu opustíme témata, protože přede mnou leží jedno z CDček, které jste natočil se Slovenskou filharmonií pod taktovkou Petra Altrichtera. Jsou na něm Dvořákovy biblické písně a legendy a vy jste byl tak laskavý, že jste přinesl toto CDčko jako výhru do dnešní soutěže. Tak možná to trochu uděláme jinak, protože máme ještě dvě ukázky, které bychom rádi zahráli. Tu jednu, která teď bude následovat, je vlastně taková vaše vzpomínka na Zdeňka Košlera. Tak a ještě je to jinak, protože z režie mi právě ukazují, že máme asi divácký dotaz, takže dáme posluchači přednost, aby nemusel čekat na telefonu. Hezké dopoledne.
Dobrý den, děkuji vám za laskavost. Já chci poděkovat za krásné povídání, zajímavé, pozdravit. A mistře, chci se zeptat, já jsem studovala v Bratislavě, 60-65, tam byli nádherní zpěváci, prostě slovenské divadlo. Žije ještě Ondrej Malachovský, prosím, pěkně?
Bohužel Ondrej zomrel.
Už.
Bohužel.
A byl další takové eso, pan Bohuš Hanák, ten vím, že zemřel ve Švýcarsku, že to asi 2 roky.
Ano. Ano.
To byly úžasné to hlasy byli. A ještě solistky, paní Kyšoňová a paní Česáňová. No, takže mám... Takže já vás zdravím.
Pozdravím, tak jistě.
Děkuji za krásné ukázky a buďte zdrav, ať se vám daří. A žákům taky. Děkuji.
Děkujem se zlata. Pěkný den.
Mějte se hezky, děkujeme. Tak tím jsme vlastně dokázali, že telefon 221 553 223 je aktivní pro vás. No a to CDčko, o kterém jsem mluvila, vy jste věnoval do soutěže. Ale my se napřed představíme ukázku, kterou pustíme alespoň část Quoniam z Bachovy Hámol mše, protože vy jste na dirigenta Zdeňka Košlera rád vzpomínal a je to vlastně pro vás zácná nahrávka, tak ta bude znít a během toho by se posluchači mohli možná podívat nebo možná budou vědět, v jaké roli, v jaké postavě jste hostoval v New Yorkské metropolitní opeře. To je náš dotaz, telefon 221 553 223, a zatím, než se někdo dovolá, zazní alespoň část Bachovy Hámolše Quoniam pod taktovkou Zdeňka Košlera. Tak, musíme vstoupit, protože máme posluchače na telefonu, který se dovolal do soutěže. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač z Olomouce.
Dobrý den.
Tak je to doktor Kolenatý v Janáčkově věci Makropulos.
Ano, výborně. Přesně tak. No, gratulujeme vám. Vy se stáváte výhercem CDčka, které Petr Mikuláš přinesl do dnešní soutěže a můžete si ho poslechnout v biblických písních a legendách Antonína Dvořáka. Děkujeme za zavolání a zůstaňte,
děkuji,
prosím, ještě.
Děkujeme za zavolání.
Zůstaňte na telefonu ještě, aby se kolegyně na vás mohla napsat kontakt.
A můžu poprosit, že by mi ho podepsal.
Můžeme ho otvorit, je to ještě v telefonu.
Já si myslím, že určitě. Tak vám ho otevřeme a podepíšeme.
Ano. Dobře, tak děkuji moc krát.
Mějte se hezky zatím, nashledanou. Necháme, poprosím režii ještě, aby nám chviličku nechala, alespoň pod námi, tu Hámol mši, protože vy jste říkal hezké vzpomínky. To už by byl pan dirigent velmi nemocný v roce 1995. Toto je z koncertu z Rudolfína, je to tak?
Ano. Ty zkoušky proběhaly, teda aspoň teda zkoušky s námi solistami u něho doma. Bylo to velmi dojemné a krásné stretnutí. A vůbec pan Košler byl můj, poviem to v údzovkách, ale je to tak, ako to cítim, prvý šéf Českého pražského národního divadla. Můj prvý. Čiže on ma chcel angažovať, on bol ten, ktorý ma prizval k spolupráci i na koncertoch, i na predstaveniach. Robil som tu Kecala, robil som tu, čo neviem, Inquisitora v Don Carlose a tak ďalej, Kontúra v Don Giovanni. Skrátka, bol to človek veľkého, veľkého srdca a citu, človek s veľkým a dobrým gestom dirigentským, profesionál, absolútne totálny. To dôkazom je i to Mozartovo Requiem, myslím, že ktoré už to bolo spomínané.
To sme spomínali. No. A pokud, když už sme u tých osobností, ktoré vás nejakým spôsobom utvářeli a zanechali ve vás silné vlivy, na koho bychom ešte zavzpomínali?
Jej, Danenky, tak teraz to je ťažká otázka, pretože to boli osobnosti Václav Neumann, potom Vonku Šolty, potom...
Jenom tak na tú první dobrou, co vás napadne.
To je Ondre Lenard napríklad. To bol ten Simon Bocanegra, ktoré sme robili v Bratislave pod jeho vedením. Tibor Frešo, bratislavský dirigento. No, úžasná doba. To boli ľudia, ktorí cvičili s nami, normálne s nami trénovali. Oni nás nenechali len tak spievať, že zbúcha sa inscenácia, alebo teda koncert na dve skúšky a ide sa. To boli naozaj vážne ansamblové skúšky. A potom tá práca mala zmysel.
Hmm. Co máte vy teď před sebou? Vy jste zmínil Smetanovu Litomyšl. Máme už bohužel asi poslední 2,5 minuty, protože pak už si budeme hrát poslední ukázku. Také výborná taktovka pana dirigenta Bělohlávka.
Prepáčte, pan dirigent, zabudl jsem povedat. Další obrovská osobnost, skutečně. Tam forma v České filharmonii například.
Pustíme si část z Dvořákova Stabat Mater na závěr, samozřejmě ve vašem podání. Ale co vás teď ještě čeká? Kde vás vlastně posluchači Vltavy, diváci mohou teď vidět?
V nedelu, ak všetko dobre pôjde a zdravie vydrží, by som mal spievať Mefista v štátnej opere večer a hlavne príprava na...
Ja tady mezi tým načínam to CDčko, aby nám pán posluchač věřil, tak to šustění není ruch u vás na príjimači, ale ja sa vloupávam do CDčka, aby ho Peter Mikuláš mohol podepsat.
Ano, je to príprava inscenácie, bratislavské inscenácie Verdi opery Simon Bocanegra, kde by som mal stvárniť postavu Fieska. Potom sú tam reprízové predstavenia rôzneho typu. V Ostrave by som mal zaspievať Zachariáša v Nabukovi. Spomínať Litomyšl je obrovská výzva. Ja som tu už robil tú 9. symfóniu a tam je skutočne, to je dielo na zimomriavky, pretože tam, keď zasne tá posledná časť, tak má zážitok z toho, aj keď spieva, aj keď počúva. Takže tým pádom vlastne posluchačov pozývam na túto produkciu. Málo kedy sa to hrá. To je obrovský aparát, ktorý vlastne tam účinkuje a je ten efekt obrovský, naozaj silný a silne humanistický. No, tak to sú len tak narýchlo, potom nahrávky, mal by som nahrávať piesne s pánom Jeršajom, skladateľom Jeršajom, ktorý pôsobí u nás, slovenský skladateľ. No, jedným slovom.
Vím, že je vždycky těžká ta otázka, která začíná nej, ale za těch asi 60 rolí, které jste vytvořil za ten život, můžete vzpomenout na ty, které se vás vnitřně nejvíc dotkly? Které jsou vám osobitě nejbližší?
Nebude to vytáčanie sa z otázky, ale poviem to tak, že vlastne každá rola ma formovala. Každá rola priniesla. Bol to jeden sluha, ktorý kýchal, neviem, jak sa to správne česky povie, keď niekto kýchne, asi
áno, kýchal. Tak, stejné v češtine.
Tak to je Pajsilov, barbier zo Sivily. Tak som si z chuti zakýchal. A
to
on,
nevadí hlasu?
No, musel som práve, no vidíte, a musel som zvládnuť techniku kýchania, aby to nevadilo hlasu. A kolega zýval. Viete, a my dva, ja sme vytvorili na scéne postavy dve komické možno, ktoré zaujali diváka, zaujali všetko a to sú tie veci, ktoré vlastne, alebo rýchle zákoky. Druhý Nazaraťan v Elektre. To, tam človek príde a teraz za týždeň sa musí naučiť rolu. Malinká rola, ale nesmie sa zblázniť, musí to nejakým spôsobom zvládnuť. Čiže nie sú veľké a malé role. Na tie veľké sa treba samozrejme prichystať, chytiť kondičku, veľa cvičiť, ale tie menšie zase vyžadujú veľa väčšie napätie a sú také rýchloky, nazvime to.
A ja vám ďakujem za tie všechny, ktoré ste pro nás vytvořil a ešte vytvoříte. Moc sa na ne teším a ďakujem za dnešní krásne povídanie.
Ja vám ďakujem, všetky pozdravujem. Pekný deň.
Mým hostem v Telefonotéce dnes byl basista Peter Mikuláš. Naschledanou.